Қытай Халық Республикасы Шинжан Іле Қазақ автономиялы облысының Қауданында Қарасу ауылында дүниеге келген. Мендегі тұлға болып қалыптасу осы өзімнің өнер кәсіп жолында бастаған кездегі менің ұстазымның маған берген көп білімдерінің арқасында. Тұлға болып қалыптасуыма да маған бірден бір әсер еткен адам сол кісі. Ол кісінің жолдасы Қытай халықтарының ішіндегі ең мықты қазақ әдебиет жазушы кісі. Менің ұстазымның өз ауыз әдебиетінде оқыған өте андай білімдар кісілер. Сол кісілерге мен 17 жасымда бардым осы өнерді үйрену үшін. Сол кезден өзі бір қолдық осы кәсіпке де баулады, өмір жолына да баулады, өмірде қандай болу керек. Сосын кәсіби деңгейде өзіміздің жоғары деңгейде мамандықта тәрбиеледі. Бір жақ адам болып қалыптасуға ықпал еткен адамның бірі сол кісі деп айтар едім. Негізі менің мамандығым сол сахналық киім жобалау, киім тігу. Қазіргі күнде енді үйде істеймін, балаларым кішкене. Бір жақта енді үлкейтіп, кеңейтіп істеп жатқан жоқпын. Кішігірім интернеттен заказ аламын, сол арқылы орындап өткізіп тұрамын дегенде. Ол енді бір саясат деп ойлаймын, Қытайдың өз халқының ішінде жасалынған. Біз енді Қытай халқы үшін алып айтқанда аз ұлт саналамыз. Қазақ ұлты. Қытай бірінші ұлт қой. Біз сұртқа бөледі ұлттарды. Сол кезде аз ұлттарға жатамыз. Менің ол жердегі қателігім, сен Қытай мемлекетінде тұрып, не үшін қазақилықты дәріптейсің? Не үшін қазақи киім тігесің? Неге қазақи әдет құрып, дәстүр мәдениетті дәріптейсің дейді? Енді ол Қытай халқы үшін қылмыс шығар. Бірақ ол біздің қазақ еліміз, қазақ үшін ол қылмыс емес, ол кезінен ата-бабамыздан ол қолөнерге баулыған қыздарын бала кезден үйреткен. Менің өзім мәселен әжем баққан. Бізге өзі біз бір сәл ес біліп бастағаннан бастап бізге кәдім инемен сырмақ тігу, кәдім кішкене тоқыма тоқудың бәрін үйреткен. Біз ол енді қазақ ата-бабамыздан жалғасып өсіп келе жатқан ұрпақпыз ғой. Сол кезде ол бізге табиғи түрде берілген. Қыздарға сондай қыздардың алтын құлағын алтын сырға деген сияқты бір тәрбиелік мәнде ғой оның барлығы. Енді менің айтқым келетіні ол енді ол тағдыр ешкімге бұйырмаса екен деп тілейсің әрине. Ол Қытайдың саясатына қарсы болғанмен ол қазақилыққа қарсы деп есептемеймін. Әрбір қазақтың қызы кемінде күйеуінің жыртылып қалған сымын тігіп бере алуға жарау керек. Ана көгінені түртпейтін деп қазақта сөз бар ғой. Негізі ол пайдалы нәрсе деп ойлаймын. Дамуға болсын бала кезден, одан кейінгі тұрмыста ол ең қажетті нәрсе деп ойлаймын қыз баланың. Тұрмыста болсын. Айтқым келетіні енді әркім өз мемлекет өз елінде ғана бір жарқырайтын орай сияқты. Мүмкін мен Қазақстанда тұрып сол кезде сондай кәсіппен айналысқан болсам, бір мықты Қазақстанда бір бизнес леди болмаса бір ұлттық нені жеткізетін бір адамдар болатын еді мүмкін. Мен Қытай халқында Қытайда тұрғаным үшін мен қанша бұма нәрсені бағындырып, қанша керемет жерлерде жұмыс жасасам да, ол бәрібір ол жерде біздің сортымыз төмен болған себепті, сен қанша еңбек істесең де, ол бәрібір ұлттың саясатына қарсы, Қытай мемлекетіне қарсы болғандығымыз үшін. Бізде енді бір жылдық ми жуу деді, оның мақсаты сол, сен өз ұлтың бойынша жұмыс жасамау керексің. Сен Қытай деңгейінде жұмыс жасау керексің. Қытай сияқты ойлану керексің. Сен қазақшалық дәріптеп, сен неге ана қолөнерге жабысып аласың? Қазақ мәдениетіне, ұлттық нәрсеге неге жабысып аласың? Қытай онсыз да дамыған мемлекет, ол сенің киіміңді сен тікпесең де, біз пәлен миллиард зауыттарымыз өндіріп жатыр дейді. Енді мен түрмеден шыққаннан кейін де Қытайдың Шанхай қаласындағы үлкен бір сондай киім компаниясына, соны киім өндіретін, сол жерге барып мен дизайнер, Орта Азияға осындай киімдер шығарамыз. Біз енді Орта Азия халқының несін түсінеміз ғой, өйткені оларда біз сияқты түрік тілді мемлекеттер. Менің дизайным оларға ұнайды. Сондай шарттар қойдым маған. Сіз сол жерге барып сондай жобалаушы боласыз, біз соны өндіреміз, Орта Азияға шығарамыз деп. Бірақ мен түрмеден шыққаннан кейін бірден шығып үйлендім, ауыраяқ болдым. Ауыраяқ болған себеп ол үлкен компанияға ондай жұмысқа алмайды екен, ауыраяқ адамдарды. Өйткені ол жұмыс тоқтап қалады, сіз босану барысында дейді, сол үшін бара алған жоқпын. Бірақ та мен айтқым келетіні, біз енді қазір мен ойлаймын, өз елімдемін ғой, өз елім, өз жерімдемін. Мен қай кезде, қай уақытта, қай мезгілде ұлттық киімді дәріптей беруіме болады. Өйткені бұл Қазақ ұлтының мемлекеті, қазақ ұлтының киімі болмысы, жаратылысы ешқашан бөлек болған. Біз өзі көшпенді халықтардан қалғанымыз ғой, біздің киім мәдениетімізде ұқсамайды. Кім өз елі өз жерінде жарқырап, өзі сондай мамандығында жұмыс жасау керек әрбір әйел. Қазіргі жолдасым сол лагерге кірмей тұрғанның алдында екеуміз жаңадан сөз байласып жүрген едік, үйленеміз деп шешіп сөйтіп жүргенбіз. Мен кіріп кеттім түрмеге. Кіргеннен кейін бізде анау ай сайынғы гигиеналық зат кіргізіп беріп тұратын. Күнделікті тұрмыста пайдаланатын заттарыңды үйіңнен алдырасың. Сол кезде менде ол жақта әкешем Қазақстанда болды ғой. Ал менің әкемнің туысқандары болды. Маған ешқайсысы көмек беруге ешкім андай не істеген жоқ. Құлшынған жоқ ешкім әуелі маған. Бәрі өкіметте қызмет жасайды. Бізге мүлдем хабарласпа, сенің бізге тәсірің болады деп ешқайсы мені қабылдамады. Сосын соның ішіндегі қазақ мұғалімдер сөзсіз түрде сырттан бір адам бізге ай сайын көңіл бөліп тұру керек екен. Болмағанда телефонда сөйлесіп тұрмыз керек екен. Сол кезде менің қазіргі жігітімді, ондай болашақ үйленетін жігіті деген сияқты тіркеп, мен де жоқ ештеңке жоқ қой. Әкешем туыстығанның бәрі шықты. Сөйтіп жазды, сосын сол қазір күйеуім сол жерден барынша нетті. Қолдау көрсетті түрменің ішінде жүргенде де. Шыға салған кезде біз кәдімгі түрмеден шыққан күні кәдімгі гүл алып, қалың жігіт пен қызды үйінен шығарып алып кетеді ғой ұзатып. Сондай қылып барып мен түрмеден алып кетті. Шықтық, үйлендік. Енді осы күнге дейін мен Қазақстанға келдім. Қазақстанға келгенде де менің ата-анам қабылдаған жоқ, мен түрмеде отырғаным жайлы. Туыс-туғандарым қабылдаған жоқ, осы күнге дейін қабылдамайды да. Тек жолдасым ғана, екі балам. Сен не үшін түрмеде отырасың деп мен бір қылмыскер сияқты ойлайды. Оның ондай саясат, заң, барлық адам отырып жатыр деген ол кісілердің білім деңгейі сондай шығар, түсінбейді. Енді Қазақстан мемлекетінің болуының өзі со жақтағы қазақ автономиялы облыспыз ғой біз, үш аймақ қалған. Соның өзі со жақта қазақтар үшін үлкен тірек. Енді Моңғолияның өзінде де Қытайдағы Моңғол ішкі Қытай автономия районы бар. Сол жердегі моңғол мектептерді жапқан кезде Қытайдың сыртқы істер министрлігі Моңғолияға барған кезде соны қарсы алған жоқ. Алдынан плакаттармен шығып кәдімгі Қытайдағы біздің моңғол мектептерді жаппа деген ұсыныс қойды. Қойған кезде моңғол негізі факты. Сол кезде олар жапқан жоқ. Ал қазақ мектептер жапқан кезде біздің Қазақстан халқы онша үнсіз болды. Ол бірінші рет олар мектепті жауып бастады, ақырында мәдениет бәр нәрсені құртып-құртып бастады. Соңында қазақ халқын құртатын кезде құрталған жоқ, өйткені қазақ қайда барса да құрталмайды ғой. Ол жақта үш аймақ қазақ отыр. Енді санақта 1.5 миллион деп айтады. Біз енді өзіміз ойлаймыз, кемі 3-4 миллион қазақ ол жақта бар деп. Қазақтың саны көп болды, жоқ қылам деп жоқ қыла алмайды. Мәселен, түрмеге кірді деген күннің өзінде де ол бір қанша пайызын деп айтуға болады енді. Мүмкін біз бір ауылдың өзінен алып айтар болсақ, біз аз негіз. 60% адам кірмеген шығар енді, кірсе де енді. Теңбе-теңді кірген мен кірмегеннің парқы. Негіз бәрі кіріп кеткен жоқ. Бірақ енді әзірге күнде мен Қазақстанға келіп 6 жыл болды ғой. Бірақ олар бір тұтас мектепке кіргізбесе де, бірақ үйінде жүрген адамдарды да анау кешкі мектеп деп қояды. Қытай тілін үйренетін. Әр дүйсенбі күні барып ту шығаратын күн болады. Сол кездерде оларға сөзсіз түрде саясат, қытай тілі өтіледі. Сол басқыштан олардың бәрі өтіп жатыр деген сөз. Лагер болмаса да, тұрмыста, үйінде болса да өтіп жатыр сол. Бірақ енді Қазақстанның көмегі тиді деп ойлаймыз. Енді біз түрмеде отырған кезде анау Шанхай несі болды ғой. Сол кезде Нұрсұлтан Назарбаев барды, біз соны телевизордан көрдік. Одан кейін Қытайдың 2018 жылғы шаған концертінде Димаш барып ән айтты. Бір Қытай Димаштың алдынан шығып Абайдың өлеңін оқыды. Біз түрмеде отырсақ та анау бізге үлкен шабыт болды. Біз ол түрмеден шығатынымызға, Қазақстанның бізге ықпал ететініне бізге сенімді болдық, былайша айтқан кезде. Бірақ соның арқасында менің Қазақстандағы анау Серікжан Біләш көтерген Атажұрт партиясы біздің бүкіл нені шығарды ғой. Сол кезде менің нем ең алдымен кірген Қытайдағы азаматтығым, Қытайда қамалып кетті дегенді. Одан кейін менің інім, туған бауырым сыртқы істер министрлігіне менің Қытайдағы бұдастырнемнің копиясын апарып берген. Сол арқылы мен ол жақты бірінші ретке қазақтардың шығуына ықпал етіп бірінші шыққан қазақ менмін. Өйткен нұлқаудан бойынша қанша қазақ кірдік, соның ішінде 7 қазақ, 4 Қазақстанмен қатысы бар. Мәселен, менің әкешем сол жаққа Қосшыға көшіп кеткен, мен ол жақта жалғыз қалған бір напоста. Сондай 7 адамды алып шыққан кезде сол кезде енді бірден бір осы Қазақстанның ықпалы деп ойлаймын. Бірақ енді Қазақстан бүйтіп көмектеспейді, бүйтпейді деп айтуға болмайды. Ол қазақ деген мемлекеттің тұруы біз ол жақта қазақтар үшін алып айтқанда үлкен сенім. Анау жанында жүргеннің бір несі жоқ шығар, қадір қасиеті. Бірақ шетте жүрген біз үшін Қазақстан бізге бұл отан, сүйіспеншілік, жақсы көріп әрқашан әрқандай ақпарат Қазақстан десе елең етіп тыңдап, бізге ол жақтағы жастарға болсын, ол әсер етеді. Атажұрт партиясы, соның ішінде көп осы лагерден шыққан кісілер көп біз. Енді ашыққа шығып халықаралық ақпаратта жүргені санаулы болғанымен, ар жағында көп мен сияқты түрмеден отырып Қазақстанға келген адамдар өте көп. Енді кей адам әртүрлі болады ғой, кейбір адам өзімен бөлісе алмайтын болады, көп адам сөйлемейді деген сияқты. Мен енді шығайын деп шыққан жоқпын халықаралық ақпаратқа. Ата-анамның қабылдамауы, одан кейін туыс-туғандардың арасында қазақта сөз жаман ғой. Ойбай, түрмеде зорланған екен, қорланған екен, жынды болып кетіпті, шашын жұлып, шашы түсіп қапты деген сияқты өсектер болды да. Менімен бетпе-бет кеп сөйлеспейді. Содан мен одан кейін ол кезде Қытай жақта менен біраз қысымдар болды қудалау. Сосын ата-анамның ниеті болды. Сол кезде мен бірден мені бір тыңдайтын жер болса барып айтып тастасам деген ой келді. Сол кезде бірден сол Серікжан Білаш Атажұрт партиясына бардым. Сосын халықаралық ашық ақпаратқа сол арқылы шықтым. Қазір енді сол кісілердің көмегімен бүкіл халықаралық ақпараттарға сұхбат бердім. Германияда кітап жазылды, қысқа метраж кино түсірілді, толық метражын түсіріп жатыр деген сияқты. Орта бар, сөйлесе аламыз. Осын мен ғана бүйтіп ашық бүйтіп сөйлеп жеткізе алғанымен көп адамдар ішіндегісін айта алмайды. Бұқпа ауру өзін өзі қол жұмсап өліп алған қаншама адам бар, мәселен, біз сияқты қысымды көтере алмай. Бірақ мен айтар едім, мына ақпаратқа шығу, өзіңнің басыңдағы нәрсені айту ол саған көмектеспесе зияндық әкемейткен. Мен не үздіксіз айтып келе жатқаным 6 жыл болды ғой. Қазір ондай лагер, андай нәрсе менде қатты андай бірінші рет айтар айтпас көзімнен жас кетеді. Қазір айтсам да маған ондай әсер етпейді, мен ондай бір неден өттім деп ойлаймын өзімді. Мәселен, айтпасаң ол ішіңде бір күн бір жеріңді жарып ауру боласың ғой. Айту арқылы өзіңді емдеуге болады. Соны бірақ көп адам түсінбейді. Сосын біздің қазақилық менталитетте де ол ауыр басық көп адамдар сондай, оның ішінде Қытайдан қазақтар көп ондай ашық емес. Көбінде көп сөйлегенді нені қаламайды. Сосын айтқысы келмейді, бірақ өз іштерінен жегідей жеп кәдімгі ауру болып кеткен адамдар өте көп. Айтар едім соларға әрқашан ашық ақпаратқа шықпаса да бір өмір тарихын айтып күнделікті, мәселен, біз осы неміз бар, WhatsApp чаттарымыз, сол жердің өзінде отырса да айта алмайды. Бірақ мен олардың басынан қайтып өтіп жатқанын, олардың да туыстарының қабылдамағанын, мына ортаның да қабылдамаған. Енді Қазақстанның ортасы бізді түсінбейді, білмейді ғой. Бірақ біз Қытайда түрмеден шыға салған кезде біздің аудан бойынша кәдімгі біз қазақ аудан ғой, бүтін қазақ тұрады. Сол кезде көшеге шығып жүрудің өзі мұң болған. Мен барып банкоматтан ақша шешіп тұрсам, келеді полиция. Дереу сол жерде басып кіріп мені ғана сұрақ қылып солай істейді. Одан кейін бір күні көкөністер алып жүріп продукт алуға барсам, сол жерде бір солай ұсталды. Ол жерде бүтіл ел саған басқаша қарайды. Енді ол жерде бүтіл біріңді бірің танисың, тойға шақырмайды, бас қосуға шақырмайды, бейне сені бір қылмыскер деп ойлайды олар. Сосын аналар ішінен өзіне қысым алғанда, и Қазақстанда мені солай істей ма деп ойлайды. Бірақ Қазақстан ортасы олай емес қой, ол ондай емес. Сосын осы ортаға келіп айтуы керек әрбір азап шеккендер деп ойлаймын. Мен өзімді ойлаймын, мен қатты азап шекпеген адаммын деп. Өйткені менен де қиын-қиын жерлерде отырған, зорланған қыздар бар. Ешқандай ақпаратты қазір айтпайды. Қазір ауру, күйеулері тастап кетті, бала шағасымен қалды. Жан бағу да қиын қазір. Құдайға тұрмысын қамтамасыздандыра алмайтын деңгейдегі қыздар да көп. Соны қорықпай қазақ ортасына айту керек. Енді қазақтар кең халықпыз ғой. Біреуін болса да қолдап ортаға қосып кетуге болады. Үйтіп өзін өзі бұғып-бұғып үйінде отыра беріп ауру болғаннан шығып айтқан дұрыс. Менің өзім, мәселен, ата-анам қабылдамады, сосын туыс-туғандарымыз, мәселен, андай Енді мен танитын адамдар ғана мені қабылдаған жоқ. Ал мені танымайтын адамдар мені өте қабылдады. Мәселен, менің бір видеом шыққанда орын миллион қаралым болған. Кәнгі біраз уақыттың ішінде. Өте андай не болған. Одан кейін қанша адамдар телефон ұрып, "Ой, келгенің жақсы болды. Біз ондай қиыншылық көрген адамдар үшін бір ауыз жылы сөздің өзі бізге керек." Сол үшін қазақ орта оны ешқашан шектемейді деп ойлаймын. Өйткені мен өзім шектеу көрген жоқпын. Қолдау таппасам шектеу көрген жоқпын. Бүгінге дейін де. Шетелдіктер болсын, мен шетелдік көп ақпараттағылармен сөйлесемін. Олардың ойы, түсінігі басқаша. Ал менің басқа ғана ішімдегі андай қысым нені жеңуіме көп көмектесті. Солардың менімен пікірлесуі, сөйлесуі осындай тығырықтан алып шықты негізінен. Мен негізінде өзім андай қолөнермен шұғылданамын ғой. Көп вақтымды ана менен дандай қазақ біз ол жақта енді біресе қазақша оқыдық, одан қытайша оқыдық, одан сөйтіп шығып пайда бірдеңе болдық дейді. Иә, қытайша да толық емес, иә, қазақша да жеттік емес. Ана қазақша кітаптарды оқысам, мен басын оқығанша аяғын ұмытып қаламын. Басын оқып, аяғын оқып біткенше басын ұмытып қаламын. Менде сондай андай не бар. Сосын маған көбінде тыңдау ұнайды. Көбінде YouTube-тарға кіріп аудио кітаптарды қойып, көбінде ана маржанға да, сосын психологиялық сабақтарды мен өзім осындай кезде қайтып өтуім керек деген сияқты. Мәселен, ол ортаның қабылдамауы, жақындарыңның қабылдамауын өтудің өзі оңай емес. Солдар жеңіп, олармен кезікпейсің емес, сенің ең жақындарың ол. Кездесесің кез келген уақытта. Сол кезде өзімді қалай ұстау, соның бәрін көбінде сондай психологиялық сабақтар тыңдау арқылы өзімді өзім. Көбінде ана жүйкем, нервім сол ана қолөнермен шұғылданған кезде миым тынышталады. Біз негізі Жетісу жер жәннатынан шыққан қазақпыз ғой. Ең қазақтың шырайлы жер жәннаты сол Қытайдағы сол жақта қалды негізі. Біз енді ең мына таудың, судың ең шығып жатқан жерінен келген халықпыз да, мәселен. Мен өз бала кезден 8 жасқа дейін кәдімгі әжем баққан, таудан түспеген, біз кәдімгі ат шаруашылық, бұрынғы көшпенді мәдениетін әлі ұстанады жоқта қазақтар. Мен 8 жасқа дейін сондай ортада өскем, көргем соның бәрін. Сиыр сауу, бәрі менен өткен. Мен мына Алматының түбіндегі Алмарасан жайлауының тауына шықсам, сол жақ елестейді, ана сарқыраған су, қарағайы. Ол жақта да сондай биік-биік тау. Сол жерге барсам мен демаламын, бір табиғи ар жағынан күш аламын. Тыныш, таза ауа, ана сарқыраған бұлақтар. Бізде өскен орта сондай еді да, біз кішкене кезден бізге әсер еткен, ықпал еткен бір өзімізге, жанымызға жақын болған сондай. Енді ол балалық шақтан сондай қалатын шығар мүмкін. Әзірде қатты қаладан не шаршаған кезде бірден сол жаққа барамын. Мұздай суға барып кәдімгі қолыңды бетіңді жуып сергейсің кәдімгідей. Әркімге әрқалай шығар енді, бірақ мен үшін Қазақстан қатты қорқынышты емес. Мәселен, автобустарға түссең өзіңнің қазақ тіліңде сайрап тұр. Мен бірінші рет әсер еткен автобусқа отырғанда кәдімгі мен 2015 жылы келіп кетіп жүрген кезде автобусқа отырдым, көш автобусына отырып көрейін деп. Мен ол кезде аяғым жерге тимейді, бұтыла қалар машинамен қыдыртады. Жоқ, олай істемеңдерші, мен бір күн өзім Алматыны қыдырып көрейін деп өзім сөйтіп бір күн қыдырғаным бар еді сол кезде. Кәдімгі автобуста қазақша ән шығып тұр, қазақи нақышта ән қойып қойған. Енді біз Қытайда жүрдік, ол Қытайда өйтіп қою деген мүмкін емес қой. Өзіңнің мемлекетінде, өзіңнің автобус, көш автобусында, өзіңнің ұлтыңның әні шырқалып тұрған деген ол біз үшін басқаша. Елестете алмайсың, рахат. Мен енді ойлаймын, автобустарда болсын Қазақстанда мәдениет басқаша ғой. Бүтін әйелдер, қыздар отырады, ер адамдар отырмайды, ол құрмет бөлек қыздарға деген. Қауіпті деп ойламаймын мен. Жақсы, бірақ енді қазір енді анау өлтіріп кетіп жатыпты бірдеңе деген ақпараттан көріп отырсың ғой, ол әр қандай мемлекетте болады. Мәселен, жаман ұлт жоқ, жаман адамдар болады ғой. Ол Қытайда да ашық ақпаратта айтылмағанымен ол жақта да қаншама ондайлар өте көп шығар. Бірақ ол жақта ақпарат Қазақстан сияқты ашық емес. Көре алмайсың, білмейсің, тек жақының болмаса. Ал бұл жақта ақпарат ашық болғаннан кейін бар нәрсені көріп отырасың. Әр нәрсені сақтанасың енді. Бірақ мен өзім Алматыда өйтіп бір не істеп көрмеппін. Мәселен, кез келген жерде тұра қалып, жол сұрасаң да айтып береді, түсіне аласың. Қытайда сен кетіп барады, бір Қытайды тоқтатып сұрау мүмкін емес. Олар өлген тірілгеніне қарамайды, жауап та бермейді саған. Мейірбан ғой біздің қазақ халқы негізі. Әйел адамдардың құқығын негізінен қорғалу керек. Бала кезден, мектептен. Мынау Қытайда енді қаншанандай ақпарат не дегенмен, бірақ ол жақта жүйелі тәртіп өте қатал. Мәселен, мектептерде болсын бүтін камера, сосын ол жақта анандай сөзі орталау бітіргенге дейін ұзын мен қыздың парқы қатты болмаған еді. үлкен бір тас форма кетіреді ғой жақта. Ол қайсы, қыз қайсы, мектептен шыққаннан кейін барып кейінсе бұ жақты енді ол бізге бірінші кейінгізе бір тілі оғаш сезілетін қыздарын шашын жайып, қаттандай бояанып шыққандары бізге басқаша сезілетін. Қазірін көзіміз үйреніп қалды, бірақ Қытайда ондай жоқ еді. Ол жақта кәні тартып мектепте қырайтып шашыңды буасың, ешқандай алқа моншақ тақпайсың, боянбайсың. Кәні міндетті оқуға тұру кезінде сен міндетті оқуға ғана міндеттісің. Басқа нәрсеге сен. Қазақстанда енді 2 сағат оқылады, басқа уақытта еркін. Сосында шығар енді ол бір мемлекеттің жүйесі мен бір мемлекетті салыстыра алмайды. Бірақ кейде ойлаймын, солардың солай контролдауының өзінің пайдасы бар шығар деп. Қазір енді қаншама жас бүлдіршін қыздардың бала кезден тағдырының тәлкеге түсіп жатқандықтарының өзі біз сондай бір ортаны дұрыс істемей жатырық па деп кейде ойлаймын. Сондай мен кішкене кезінен болсын, мектептен болсын сондай құқық қорғайтын адамдар сондайға жұмыс істеу керек шығар кәдімгідей. Сондай орта жасау керек. Ол қыз бала деген нәзік бір тал сияқты ғой. Бір жері шұқыды, бүлінді, бітті ол. Қыздың тағдыры ойран болады. Енді қазақ деген халық қыздың тағдыры үшін тұрып берген, бір қыздың арнамыз үшін соғыс ашқан кезінде. Қорғауымыз керек қой қыздың намысын. Сосын кейін ортадан көреді, ой қазақ, танша көзін сүзбесе бұқа мойнын үзбейді, анау мынау деген сияқты. Қызға сен орта табиғи қорғау болмаған жерде ол қорғансыз ғой қыз деген нәзік жанды. Кейде қазақтың қыздарында әдемі боп құлпырып жүрген кезде Аллай осыларды кейде уайымдайсың. Аллай өсіп әдемі боп өсе берсеші деп оның ағасы бар ма екен, бірдеңесі бар ма екен деп ойлайсың ғой. Біз қазақ халқы болып сондай деңгейде қызымызды қорғауымыз керек. Сүнгенде мынау шетелге тұрмысқа кету, анау мынау оны кейін ойбай қыз өзі демей оны бастан қалыптастыру керек деп ойлаймын. Енді қоғамдағы әйелдер үшін әр әйел өз мамандығымен жұмыс жасау керек шығар. Ешбір әйел андай отбасылы екенбіз, ой бала екенбіз деп өмірінің бәрін тұрмысқа неге қиып кетіп өзімен айналыспайды, өзіндегі артықшылығын ашпайды деген сияқты. Мәселен, менің кәсібім қолөнер болса да мен үйде баламды да баға беремін, жұмысымды да істей беремін. Маған ол екеуі де әсер етпейді. Егер мен баламен ғана отырып жұмысым тоқтап қалған кезде мен өзім басқаша деңгейде алып барсып кетесің, кәдімгі үйде уақыт өткізе алмай кетесің. Бірақ күнінде қазір тәртіппен менде мұншада балаға, мұншада жұмыс, кәдімгі бәрі жүйелі орналасқан. Сенде айналысатын жұмыс болу керек та, сөзсіз түрде өзіңе тән бір мамандығың болу керек кемінде. Мәселен, көп адамдар ойлайды, мына қолөнермен істеген ол көп адам ұната да бермейді. Бірақ енді қазақ халқы кезінен ата дәстүрімізден сақталған әйелдер бір бесікпен дүниені бір кесіппен қолын тербет, балам тербеткен деген сияқты ол үйде отырып та бәрін шешкен ғой әйел кісілер. Ол қолөнерді бүтіл киімді кезінде бізде ешқандай фабрика, сыйық ештеңке болған жоқ ол кезде. Бүтіл нәрсені әйелдер үйде өздері қамтамасыз етті ғой. Мәселен, мен соны өз көзіммен көргем. Мына қойды қырқып алып, соның жүнін жуып, иіріп, одан сырмақтар салу, жерге кілемдер салу, одан қасы содан майкалар тоқып кигізу екен. Бала шұлықтар тоқу, соны бала кезден көріп өстік та. Маған ондай нәрсе жат емес. Кемінде біздің ондай кәсіптен арланбау керек. Кемінде әйтеуір бір нәрседен айлансу керек қой. Құрып отырып алып телефонда уақыттың өткенін несін білмей қаласың, одан кейін оған телефонның өзі қазір ауру сияқты. Мен өзім телефонды бүйтіп көп қолданатын адам сияқтымын, бірақ кейде қарасам қолданбайтын адам сияқтымын. Көбінде бүйтіп қойылып тұрғанымен мен тыңдап жүре беремін, бірақ жұмысым істелене береді. Бірақ сөзсіз түрдегі пәлен сағатымды қиып TikTok ана не Instagramда кәдімгі бүйтіп отырмаймын. Тілек болғанда енді Қазақстанда сондай бір бағдарламалар болса екен деп ойлаймын. Сондай зардап шеккен адамдар бар ма? Сен өнеге мына шетелден келетін оралман қазақтардың көбінің әйтеу бір жерінде кемістігі бар. Осы ортаға көне алмау болсын, осы ортаға бірден кірісу болсын. Мәселен, біз Қытай қазағы деп ойлай айтамыз ғой. Моңғолия, Өзбекстан, басқа жақта қаншама қазақтар қалып кетті. Солардың өзіне де бір бағдарлама болса кемінде әйтеу бір соларды айтылатын, сосын барынша осы ортаға кірісіп кететіндей. Сондай бір бағдарламаларда ашық бір болмағанда бір аптасына неше рет болса да бір аудио сұхбат, видео сұхбат болса да көріп адамдар а деп тәжірибе алып, оларда бір жол ашып, кейбір оралман кісілер болады бізбен қатар келген кісілер. Еш жерден бір жолдарын таба алмай, өздерін таба алмай қиыншылықта жүреді. Әсілі олай емес, ол қазақы ортада. Сосын олар бізді айттық қой, мінезі сәл андай ауыр мінездегі кісілерді өйтіп ашылып бүйтіп не істей бермейді. Біздің бір жерлік жеңгеміз бар, осы менің ағама тиген оралма ғой енді. Жетеді, сен ағаларың тормыз деп. Біз ана қатты ашық-шашық билеу, еркектерде ондай бір ондай жоқ негізінен. Ер адам, әйел адам сондай қалыптасқан. сіз айтады да сендер тормызсыңдар деп. Ол тормыз емес, ол сол жақтағы менталитет. Сол кісілерді осындай ортаға бейімдейтін. Енді көбінде біз біле бермейтін шығармыз, бірақ шынайы кірісіп Қазақстан қоғамына кірсең, мәселен бір ауруханаға барудың өзі болсын, докторханаға тіркеліп жүрудің өзі бізге жаңадан келген кезде қиын сезілетін. Маған сол орысша сөйлейсіса, пәлен-пәлен кабинет дейсіса, кабинет деген сөз не екенін білмейсің ғой орысша. Сосын мен ерінбей жазып алатынмын ананы бүйтіп. Сосын сойынша іздеп жүретін. Сол кездерде мәселен біз өзіміз сол кезде білмедік та, біз енді жас болғандықтан іздене алған шығармыз, мен кіре алған шығармын кез келген жерге барып өзімнің проблемамды айтып дәрігерлерге көріне алған шығармын. Бірақ ол жақтан келген үлкен кісілер мүлдем өйтіп ана жүйеге неге кіре алмайды. Құдайға сол докторханаға барудың өзі оларға қиыншылық сезіледі. Біздің енді Қазақстан мемлекетіміз ғой, бір ұлттық мемлекет деңгейде ұлттық бір анандай не қалыптасса мәселен, иә сондайлар қалыптасса, мынау сырттан келетін қазақ болсын, ол кезде бізде ешқандай шекара шетін ештеңе болмайтын еді деп ойлаймын. Мәселен бағанағыдай бір жерде өзін тартып қалу деген болмайтын еді. Мәселен біз жас болдық, ол жақта оқыдық, көп нәрсе көріп, енді ол жақта да бизнесмен болдық қой, бұл жаққа келгенде бізге көп нәрсе қиыншылық болған жоқ. Мәселен мынау бизнестегі жолдары сіздер орысша жазғанда, біз оны қытайша оқыдық қой, жолы бір, тәртібі бір, тек біз тіл ғана түсінбей тұрмыз да бұл жерде. Оны біз мен көбіндегі тілді ана аударма арқылы жазамын да қытайшаға аударып өзім түсіне беремін. А мен жас болғаным үшін түсіне алатын шығармын, бірақ басқаша келетін кісілер қабылдай алмайды ғой. Ол кісілер осыны қытайша да оқымаған, бұрынғы Байтұрсынның араб алфавитінде оқыған кісілер, бұл жақтың жазуының өзіне үйрену үшін біраз уақыт кетеді ол кісілерге. Сол кездерде бір сондай бір қалыптасу керек шығар енді, бірақ Қазақстан әлде 35 жыл ғой. Мәселен біз Қытай деген мемлекеттен келдік, ол деген 100 жыл. Мен айтамын, 100-дегі шал қалай, 30-дағы жігіт қалай. Қазақстан деген жап-жас мемлекет қой, сен кез келген жерден басыңды соғып сен дамып кетуіңе бола береді. Мен өзі кәсібімнен айтатын болсам, Қазақстан бірден сұранысқа ие кәсіп екен. Мен клиент тауы болсын, жұмыс істеу болсын, қиналған жоқпын. Тек анау киімдердің реңін айтқанда олар маған орысша айтады, мен соны жазып аламын да аудармамен қытайша аударып аламын, соны түсінемін ортасынан. Бірақ іздендік, көп іздендік, көп тәжірибе жинадық. Бірақ кей адамдар болады, бір ортадан шектеліп шыға алмай, не істей алмай жүретін. Мәселен бағанағы лагерден келген кісілер болсын, біз лагерден келдік, Қазақстанда ешкім сен келдің ба? Біз енді Қазақстан сыртқы істер министрлігінен түсу арқылы Қытай мемлекеттік ең үлкен жоғары деңгейдегі гуджанчжэнджи дейді, қазақшаға айтып айтатынын білмеймін, қытайша сөйтіп айтады да, мындай ең жоғары деңгейдегі тәртіп тексеру деп айта ма, сондай деп айтады ғой деймін қазақша. Сондай бізде араласу арқылы бізді шығарды ғой енді мемлекеттік жүйеден алып айтқан кезде. Ал енді кішігірім бір ата жұрт партиясы ұйым арқылы шықтық қой. Бірақ сол кезде сен келіпсің, үкімет жағынан болсын бізге ешқандай бір көмек, я болмаса бір ешқандай бір мындай не болған жоқ. Қолдау болмаса да бүйтіп андай жол сілтеу. Біз мәселен сол жақтан зардап шектік, иә азды көпті болсын зардап шектік. Мәселен кейбіреу қылмысымен отырған шығар, кейбіреу басқаша отырған шығар. Ол кезде енді Қытай өзі саясат шығарды, барлық адамды ұстап әкетіп жатты ғой. Сол кезде нақақ кеткен адамдар да болды мәселен. Бізге соңында тапқан айыбы, мен Қазақстаннан бір телефон алған едім, Samsung телефон. Сода ішіне сақталынған екен ана WhatsApp. Ол WhatsApp деген система Қытайда заңға қайшы екен. Мен айыбым сол, бір жыл отыруда айыбым. Ол менің дайым емес, мен Қазақстаннан келіп телефон алдым, мен қай жерден телефон алдым, мен өз құқығым ғой. Алдым, ол ана жаққа барам, ол заңсыз деп айтылады. Ол телефон кез келген жерде, кез келген мемлекет талдамайды ғой, сатыла береді. Біз оны білсек, егер оны ол телефонды осы жақтан бір тас жудыратын едік қой, біз оны білмедік. Оны жаққа барса ондай заң деп қолданылады деп ойламадық. Мәселен көп қазақты солай шығарды, ал енді ол қылмысымен кеткендер, олар кесіліп кетті. Бірақ сол кезде енді біз қылмыскер болсақ мәселен, мен болмаса бір тонаушылық істесем, адам өлтірсем, бірдеңе қылсам, ол кезде мен өз айыбым отырар едім. Біз білмей қалған, Қазақстанға келіп кетіп кім телефон алмайды, телефон алып бір барып қалған кезде телефоннан шыққан нәрсе үшін өйтіп бір жыл отырғызу деген. Мен бір жыл үйқамақ, бір жыл түрмеде отырдым. Үйқамақта отырған кезде қазір шыға сап үйленіп ауырайық болдым, кәдімгі ішімде бала 7 ай болғанға дейін осы Қазақстанға әрең келдім. Бірақ сол кездегі қысым, ол кездегі біздің жақ тартқан азап, соны көрген кезде Қазақстан болмағанда бізге бір кеңес берген болса сол кезде, біздің Қытай азаматтығынан бас тартып Қазақстан азаматтығын алдық қой. Біздің Қытайдағы азаматтығымызды өшірмей отыр. Қытай өзі айтқан сол кезде, біз 7 қазақты алып шыққан кезде, біз сендерді білмей қалыптық деп. Бұл енді сондай біртұтас жүрілген саясат, ол үшін енді ренжімеңдер. Ертеңгі күні сендер Қазақстанға барасыңдар, бірақ ешқандай өмірлерің, ешқандай қауіп, ештеңе болмайды деп айтқан еді. о жағын түсінбеймін да, білмеймін да. Мәселе соның өзі болашақта бізге қауіпті емес па? Біз сияқты зардап шегушілер үшін көмектесу керек деп ойлаймын. Өйткені бізде зардап шегушіміз. Біз мәселен кезінде айтпайтын едік Қытайдың зұлымдығын, е? Біз Қазақстанға келе салған кезде де қой құр жіберген жоқ қой олар. Біздің туыс туғандар арқылы, біздің сол жақта қалып кеткен туыстарымыз арқылы бізге қысым жасады. Біз өзіміз жаң ортаға келіп үйлес алмай жүрсек, өзіміз жаң ортаға қалай жанбағып қайтып өмір сүріп білмей жүрсек, біз ол жақтан қысым тұрса, түрмеден көрген ана қысымың тұрса, сен қалай көтересің ол жерде? Ақпаратқа шықпай не істейсің сен? Я болмаса өл, я болмаса сол екінің бірі. Қорықпасаң ашық ақпаратқа шық. Мен талдаған жолым ашық ақпарат. Қаншама кісілер өліп кетті, қаншама адам қайтадан Қытайға қайтып кетті мәселен. Қаншама сол жақта жүрсе де әлі әйтеу сөйлесіп қалсаң тығылып тұрады ғой көзінен, ана аузынан сөз кетпейді, бірінші көзінен жас кетеді. Өйткені оның қысымы сол жеріне жетіп тұр. Оларға бір психологиялық көмек, көбінде мен чаттарда отырып айтамын. Бастап енді уақытым болған кездерде сөйлесетін. Қазір енді қар баласпын мүлдем өз сөйлесіп те ол кісілерге айта алмаймын. Мен мәселен мен өзімнің шығуым, мен соны жеңу, мен мәселен көп айтады сен жас болғандықтан шығарсың деп. Мен ол кезде үйленген жоқпын, балам болған жоқ, қыз болып түрмеге кірдім, шықтым. Шыққаннан кейін балалы болып тұрмыс болды. Ал ол кісілер бала шағасыз сыртта болды, өзі түрмеде болды. Ол кезде олар түрмеде қиналумен тыс балалар да үйінде қиналды, үлкендер де қиналды. Ол оксидің, оның бәрі оксиге бір әйел адам үшін оның бәрі қысым. Соның өзін әлі жең алмай, ол балаларына да қалған ол. Соларға бір кейде психологиялық көмек, ортаға бір бейімдеу болса екен деп ойлайсың кейде. Ана кісілердің күткен өмірі өте қиын ғой. Кейбір қыздар бар сол жерде түрмеде зорланған. Осы жаққа келгеннен кейін күйеулері тастап кетті 3-4 балаларымен. Қазір балаларына қарайын десе, өмір сүруінің өзі қиын да мәселен. Соларға бір көмек болса мәселен. Мен олардың көбін айтамын, біздің қазақстандық қоғамдық қаншама бірлестіктер, сондай ұйымдар болады екен, барыңдар деп. Олар өздерінде яндай қысымды көріп-көріп қалғаннан кейін, олар көбінен өздерінен де қорқып, бұғып қалғанда, бұқпаланып қандай бітіп, ашылып бітіп, өздері ізденбейді. Енді ата жұрт партиясы ол кісілер өздері іздеп барады ғой. Іздеп барып табады, алдына барады кәдімгі. Жоқ, ондай керек болмаса бір бағдарлама болса кәдімгі, күнде телефон бар, ыңғайлы ғой. Ол бір күн болмаса бір күн көретін шығар, оларға да әсер етіп. Сосын өздері ақырын-ақырын келетін шығар. Мәселен, телефонда пайдаланып бір тыңдап, олар кейбіреу қорқады.
Қытай бақылап отыр деген сияқты. Кей нәрсені тыңдаудан да қорқады сол кісілер. Осы мен тәуелсіз мемлекеттесіңдер, өз елің ғой, неден қорқасыңдар? Қаншама мықты қазақстанда әйелдер бар, қанша бағдарламалар бар, бәрін тыңдаңдар, көріңдер, керек болса барып қатысып көріңдер, бетпе-бет кездесіп көріңдер, психологтар бар, сөйлесіңдер. Мәселен, бір күні сен әйел адам басқа бір жерін жарылып, ішкі құрылысың бір жерінен ауру шықса қайтесің? Неріп жүйке жүйеңнен ауру шықса қайтесің мәселен? Сен оны жеңбейсің ба деймін да, бірақ қабылдайтыны болады, қабылдамайтыны болады енді. Бұл жақта олар таза қазақ тілді ғой. Мынау любой банк десе, любой банк деген банк іздеп жүрген ғой, Каспи, халық банк сияқты банк деп ойлап қалдым ғой. Кез келген банк деген ана сөздің мағынасын түсінбеген ғой. Ондай қиыншылық, ондай приколдар өте көп.
Дерсің күйік жердің жез марал жүреді екен арасына дау маңдаған бет бақтағы киіктердің жез киік біздің жаққа қалай келді деп жанай бердің адамның көздеріндей екі көзің ақырмай дәтім шыдап қалай көрдің дәл саған қорма бедалы торды ешке ғайыптан душар болдың сорды кештің жан едім мен де сертелі дала дөскен сен дағы асықпа көрейінші жөндеп қанма. Кетпесін жаңа деген меңдеп жаңа. Ет кесіп өз етінен берсем баға. Берейін ем деп қанма.